Valsts kancelējas vadītāja amatam virzīs iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieku Jāni Cickovski, tā vēsta Latvijas televīzija. Šis amats ir brīvs, jo līdzšinējais valsts kancelējas vadītājs Mārtiņš Krieviņš šonedēļ negaidīt pamet amatu. Cickovskis jau piekritis ieņemt valsts galvenā ierēdņa amatu. Pirmdien viņa kandidatūru piedāvās koalīcijas partneriem. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs kandidēs uz Latvijas zemnieku savienības priekšsēdētāja amatu un sacentīsies ar ilgadējo partijas vadītāju Augustu Brigmani, tā ziņo TV3. Dūklava kandidatūru zemnieku savienības priekšsēdētāja amatam izvirzīja Vidzemes zemnieku savienības nodaļu konference. Partijas vadību plānots pārvēlēt pēc divām nedēļām. Televīzijas kanālu TV3 un LNT nākamais īpašnieks ASV privātā kapitāla ieguldījumu uzņēmums Providence Equity Partners pēc laika šos kanālus atkal pārdos. Tā ziņo Latvijas televīzija, norādot, ka šis ASV fonds uzņēmumus parasti nopērk par vienu cenu un vēlāk pārdod par daudz augstāku. Kompānijas, kas nodarbojas tieši ar žurnālistiku, fonda Providence īpašumā ir mazākumā, un šos uzņēmumus fonds iepriekš pārdevis vidēji pēc 4 gadiem. Konkurences padomē šaubās vai varēs liekt jaunajam īpašniekam veikt kādas izmaiņas redakciju vai kanālu darbā. Nākamnedēļ jābūt gatavam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājumam par sadarbības reģionu veidošanu. Šo plānu ministrija gatavo jau 1,5 gadu, taču Latvijas televīzija vēsta, ka plāns joprojām nav gatavs. Tā vietā sagatavots informatīvs ziņojums, kurā plaši aprakstīta esošā situācija. Tagad ministrija piedāvā likuma izmaiņas sagatavot tikai septembrī. Vairāk nekā 800 cilvēku šodien arestēti vairākās Krievijas pilsētās notikušajos protestos pret korupciju valdībā. Maskavā neatļautas protesta akcijas laikā arestēts viens no akcijas rīkotājiem opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs. Cilvēki ielās izgāja, kad Navaļnijs publisko informāciju par Krievijas premjera Dmitrija Medveģeva bagātībām, kas iegūtas nelikumīgi. Britu raidsabiedrības BBC Krievijas redakcija ziņo, ka Maskavā aizturēti vairāk nekā 500 cilvēku, to starp nepilngadīgie. Protesta akcijas un cilvēku aizturēšana notika arī citviet Krievijā. Lielbritānijas pilsētā Birmingemā arestēts vēl viens cilvēks par saistību ar 22. martā notikušo teroraktu Londonā pie parlamenta ēkas. Šai teroraktā gāja bojā 4 cilvēki. Raidsabiedrība BBC atsaucoties uz policijas vēstīto ziņo, ka arestēts 30 gadus vecs vīrietis, kuru tur aizdomās par teroraktu plānošanu. Parlamenta vēlēšanās Bulgārijā šodien visvairāk balsu izcīnīja bijušā premjera Boiko Borisova vadītā partija GERB, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Socialistiskā partija ieguva aptuveni 28% balsu, bet GERB 32%. Vēl 3 partijas iekļuvušas parlamentā. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 8 grādi, pūš brazmainas rietuma vējš atmosfēras spiediens 759 mm. Naktī Latvijā dažviet neliels lietus un slapjš sniegs, nakts otrajā pusē debesis skaidrosies, rīt būs pārsvarā bez nokrišņiem, pievakarē austrumos mazliet līs. Ar 26. marta ziņām vieglajā valodā studijā bija Ģirds Auzāns.